Þetta spegillin umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Hver verður orku þörfi næsta árin? Hvernig gengur að koma orku til þeirra sem þurfa? Og þetta ætlum við að ræða hérna rétt á eftir við Rögnu Árnadóttur forstjóra Landsnets. En yfirlögfræðingur lögreglustjórans á Suðurnesjum hefur áhyggjur af börnum sem gæti þurft að vista í lokaðri brottfararstöð við Keflavíkurflugvöll. Telur að 500 milljónir á ári dugi ekki til að reka hana. En fagnar þessu úrræði segir það mannúðlegra en að láta fólk hafast við á flugvellinum í marga daga eða sitja í gæsluvarhaldi og meir þetta á eftir. En orkuspá fyrir Ísland var kynnt í morgun, hún nær fram til 2050, þetta er næstu 25 ári. Og í þessari spá sem var farið yfir og kynningufundi kom fram að það væri svona alltaf óvíst, óvissa ástandið var það svona eitthvað sem oft var vísa til það er óvíst hvert framboðið, næra anna eftirspurn, en það er líka óvissa eftirspurnina sjálfa og kom líka fram að markmiðum orkuskipti og minni losun nást ekki fyrir 2030 frekari aðgera. En það var líka rétt takmarkanir í flutningsgetur á orku og Ragna Árnadóttir, forstjóri Landsnet, eins og ég nefndi, er komin hingað, sæl Ragna.
Sæl.
Segir þarna, já, sko, við erum alltaf að tala það hvernig eftirspurnin er og frambóði líka, en þó að við færum, teljum að þurfa að virkja meira, þá svona eins og við óbreytt ástand, þá er ekki vist að það myndi ganga vel að koma þeirri orku til notendan.
Nei, það er nú eitt af því sem að reyndar er ekki fjallað þegar að tala um orkuöryggi í orkuspánni. Þá er ekki verið að fjalla áhrif, möguleg áhrif lélegra vars ára og flutningstakmarkana. En þetta er einmitt hérna þegar að kemur að flutningstakmarkunum, þá er þetta hérna, bara mál sem að verður að ræða og leysa. Ég ætla að byrja að segja því þú talar í inngangi hinnum óvissu, en það er þó allavega þannig að þessi orkuspá er afurð vinnu Landsnets, raforku eftirlitsins og umhverfis og orkustofnar. Þannig sameinlega orkuspá komin til sögunar og þá þurfum allavega ekki að rífast það og það er þá allavega hérna, ákveðin óvissu eitt hvað var að þá spá en auðvitað er allar spár hérna háða því marki að það má ræða ýmsar forsendur hingað og þangað. En það sem að þessi spá segir okkur og það er mjög áhugavert er að fram til ársins 2030 þá eru við að horfa fram á ég veit ekki hvort það sé hægt að segja það að hérna orku öryginu er allavega möguleg ekki fullnægt og það er sama þótt að komi til nýr orkukostir að þá er flutningskerfið ekki reiðubúið eins og staðan er núna og þetta lítur allt út núna, allt með þessum formerkjum að þetta er spá. En það veikum hann til umhugsunar, já, fundinum í morgun þar sem að orkuspáum var kynnt til sögunar og þar er hérna umhverfis orku og loslagsráðarinn okkar að hérna fari við málin og hann fyrir við það að það þurfi mögulega að leggja fram rammaáætlun á hverju ári og það þurfi að nýta hinn og þessa orkukostina og fara bara að ráðast í bara góða og hérna stórfellda uppbyggingu. En það skilur okkur eftir með spurninguna, hver á að flytja orkuna? Er flutningskerfi okkar í stakkbúi til þess? Og nei, það er það bara sennilega ekki og við erum búin að ræða hérna flutningstakmarkan og ég veit í hvort að fólk bara svona hafi yfir höfuð áhuga á því, ég bara að segja, ef að það á að virkja, þá verður líka flytja orkun eitthvað og það er verkefni og ég verð nú bara að segja mína skoðun að framkvæmdi við að styrkja flutningskerfið, að byggja nýjar háspennlínur, eru nú mun viðaminni framkvæmd. Heldur en virkjunarframkvæmdir eru nú yðurlega. Þannig að okkur ætti nú ekki að vera skota skuld úr því að bæta úr þessu. En staðreyndin er svo að það verður sennilega eitthvað vesen.
Og því við erum sko óþægileg venni kannski að heyra og lesa fréttir útslátt í kerfi, sérstaklega náttúrulega við horfum vestur en við höfum líka orðið fyrir því bara hérna á höfuborgarsvæðinu núna, bara núna í haust að þetta er viðkvæm kerfi og við vitum það óskup vel, sérstaklega kannski út á landi við að þá dugaðu ekki til.
Nei, sko, það eru þetta verið að, og við höfum kynnt áform og það er verið að styrkja flutningskerfi, það er verið að tvítengja ákveðna afhendingastaði og hérna verið að gera eitthvað í málunum. En staðrendin er svo að byggðarlínan er 50 ára, cirka. Hún var byggð að mikillega atorku og það voru frumkvöðlar sem að bara fóru upp á fjöll með sína bakpoka á að hæla og mældu fyrir línum og þessar línu voru lagðar. Við erum bara ekki þar í dag. Þetta reynist okkur vera þrautin þingri að gera þetta sama, að styrkja flutningskerfið. En það er líka vegna þess að þörfin er kannski ekki jafn augljós og hún var hér þegar að, það var rætt við bændur og það var talað það að nú þyrfti að rafvæða sveitir. Þetta var bara svo gífurlegt hagsmunamál. Það reynist okkur þrautin þingri að samfara fólkum að þetta sé sama hagsmunamál og núna eigi það að vera bara ánætt með það að sjá háspennulínu út um gluggan hjá sér eða sveitafélagin að, leggja línu í, gegnum sveitafélagið en nei þau fá kannski enga nýja notanda á móti eða svoleiðis. Þannig að við þurfum bara sem samfélag að ræða þetta. Hvað viljum við gera? Og orkuspáin í dag, sem er kynnt í dag, hún sýnir fram á, já, heyrði, hérna er grunnspá, hérna er bara miður við, hérna ákveðna þætti og það er svona ekki mikill vöxtur og jú, við lendum í vandræðum þarna þegar það kemur 2027, 8 og 9 og 30 en svo einhvern veginn ætlum við að ráða við þetta því þetta er grunnspáin. En núna þurfa stjórnvöld að taka eins boltan og þau sem að hér ráða hvort sem að það eru hérna í, þinginu eða framkvæmdavaldi eða sveitastjórnir horfa á þetta og virða fyrir sér. Hvað viljum við? Hvernig viljum við hafa þetta á Íslandi með atvinnuvegina með bara verðmætasköpuna því að nú erum við að tala um hérna að, það er óvissa í notkun stórnotenda. Ok, það eru bílanir og það eru komið upp á varðandi hérna hjá stórnotendum og það er þá skammtíma til skamstíma ákveðin minkun notkun sem að því fylgir en til langstíma þá eru þetta aðrir atvinnuveir eða iðnaður að riðja sér rúms og það eru þá gagnaveri með öðruvísi notkunin áður nú eða fiskeldi sem er þá landeldi en þetta er allt óvissa en spurningin er bara hvað viljum við? Hvað vill Íslensk samfélag og hvernig sjáum við þörfina sem að myndi þá byrtast okkur í atvinnu hérna í atvinnu áætlunum og orkuspá ekki orkuspá heldur hérna orkustefnu atvinnustefnu orkustefnu þannig að, núna bara liggur þetta á borðinu sameiginleg spá við þurfum ekki að rífast hana nú er hún komin þannig að nú er bara næst að skrifa upp það hvað ætlum við að gera
en hvað er brýnasta verkefni og hvað þarf mikið fé í þessar úrbætur
Sko, það þarf auðvitað, veist, nú erst að tala þá þurfum við bara uppbygging orku inn við það. Auðvitað er þetta allt miljardar framkvæmdir. En það er ýmislegt hægt ef að horta á þetta til langstíma og við í orkugerunum erum vön að horfa til langstíma. Og við þurfum að finna út úr því hvernig þetta er gert aðeins að það sé gert út af allt og alla.
Og hvað finnst þér vera brýnasta verkefni? Þú nefndir átök sem hafa verið í, sveitarfélögum þar og þeir tala hafi tekið mjög langan tíma, það hefur verið svona þæfingu til dæmis lagningu lína, ég get bara nefnt, ég kann bara nöfnin og línunum, ég man ekki nákvæmlega hvað átökin standa, það er Suðurnesja lína, það er Blöndu lína, það er byggðalínan, hvað er ásteytingun?
Það eru leyfismálin. Þau taka langan tíma og samningar við landeigendur taka langan tíma og ég hef líka sagt, veist, guði sé lof fyrir hérna eignarréttar ákvæði stjórnarskrárnar og, skipulagsvald sveitafélaga. En við verðum að taka stá við það að ef það eitthvað er þjóðfélagslega hagkvæmt og þetta er bara þetta er fyrir samfélagið allt og við erum sammálum það, þá verðum við að finna leið til að gera þetta þannig að það steiti ekki á einum, tveimur, þremur í mörg ár. Það bara það gengur eiginlega ekki.
En það er það hver sem við höfum búið við.
Já, og bara eigum ekki að breyta því.
En sér það einhver teikn og loft að þessi vilji til þess að gangast í þeim mál núna?
Já, viðstu að ég finn það alveg. Það er bara mikill vilji og, hérna, stjórnvöld og, ráðherrar hafa talað það. Það nú er ég að einfalda leyfisveitingaferla og, hérna umhverfis orku og loftslagsráðherra verið mjög svona áfram það. En svo bara, nú er ég lögfræðingur, svo bara koma hérna öll smáatriðin upp á yfirborðið en og allt samtalið, þess vegna segi ég, við þurfum að byrja á, ég veit ekki, vitundarvakningu. Við þurfum að finna skilningin, býtu ætlum að gera eitthvað í þessu eða ekki. Eða ætlum við bara að láta innviða uppbyggingu alltaf steita á einhverju rifrildi, já, ekki í afkimum, en svona rifrildi á, takmörkuðu stöðum.
Takk að þið fyrir komuna í speilin, Ragna Árnadóttir. Þetta var kannski ekki útkljáð alveg hér í kvöld, en já, eins og þú lýsir því, þá er telur fulla þörf á því. Takk fyrir.
Dómsmálaráðherra meldi fyrir frumvarpi lokaða brottfararstöð fyrir útlendinga í síðasta mánuði og frestur til að skila umsögnum rann út helgina. Brottvarastöðin verður í umsjón lögreglustjórans á Suðurnesjum og í umsögn Öldurhrannar Jóhannsdóttur, yfirlögfræðings hjá embættinu, er varpað ljósi á af hverju þessi málaflokkur hefur stundum verið illskiljanlegur. Regluverkið segir Alda, grundvallist á fjölmörgum lögum og reglugerðum, samspil þeirra sé mikið og oft á tíðum flókið, þeim ítreka verið breytt og þau vísi hvert í annað og myndi þannig mikla og langa bandorma. Frumvarpið brottvarastöðuna sé enn ein viðbútin.
Svona þegar hefur verið að gera breytingar á lögum um útlendinga, þegar lögin landamæri voru sett og sem framvegist, þá svona höfum við alltaf haldið því á lofti og okkur finnist eðlilegt að það sé bara komin ein heilsta löggjöf sem taki svolítið á þessum hlutum það sé búið að greina það nákvæmlega í hvað úrræði, hverju útlendingar fara, hvað stendur til boða og svo framvegis. En í dag er þetta orðið svolítið þannig að búið bæta svo mikið við, að búið að laga svo mikið lögin útlendinga til dæmis og tengingunum við lögum að fyrir sakamála að það getur bara stundum verið mjög erfitt að vita nákvæmlega hvað má og hvað ekki eða að svona erfitt að lesa úr öllu þessu og kannski erfitt líka bara fyrir þá sem að þurfa að sæta einhverju þvingunarráðstöðunum eða að átta sig á nákvæmlega hvað má og hvað ekki. Þannig að þetta, við köllum, höfum kallað eftir því að við myndum gjarnan vilja fá svo heilstæðri lagaból.
Alda Hrönn tekur fram að embættið fagni frumvarpinu. Brottvarastöðin sé löngu tímabær því þar verði hægt að vista fólk á mannúðlegri hátt en áður. Hins vegar verði að taka tillit til þess að þarna geti verið hópar með mjög ólíkar þarfir. Þetta geti verið fólk sem á landamærunum og uppfyllir ekki skilyrði til að komin í landið og hefur hingað til þurft að hafast við í tveimur biðherbyggjum á flugstöðinni án aðgengis að mat eða hreinlætisaðstöðu. Hinn hópurinn hefur kannski verið á Íslandi, farið í gegnum stjórnsýslukerfið en fengi nei og því gert að yfirgefa landið oft í andstöðu við eigin vilja.
Þess vegna erum við líka leggja til að málsmeðferð, sérstaklega í varandi þá sem að hafa uppfyllir ekki skilir komið, það sé minna íþingjandi málsmeðferð heldur en varandi þá sem hafa verið á Íslandi. Það er mjög eðlilegt að aðila sem hafa farið gegnum stjórnsýslukerfið ekki fengi réttindi og bera yfirgefa landi, jafnvel óhlýðnast eða búa að reyna öll vægari úrræði að það sé mjög rík málsmeðferð og láti þá fá úrskurð dómara til þess að samþykja þessar ákvarðanir að staðfesta ákvarðanir lögreglustjóra. En í hinum tilvikunum þegar fólk vill jafnvel fara úr landi sem allra fyrst en vegna einhver aðstanna það sé ekki hægt að framkvæma flutningin, erfiða flugsamgöngur, næst ekki tengiflug til landsins og svo framvegis að það sé þá að minna íþyngjandi málsmeðferð vegna þess að þeir samþykja oftast að fara og vilja ekkit endilega að fá, er ekki að byggja neitt annað og vilja bara fara sér fyrst frá landinu. Þannig að þetta er mjög ólíkar þarfir og ólíkir hópar.
Þannig að ykkur finnst að það þurfi að taka, að það eigi ekki að setja alla undir sama hatt að það þurfi kannski að taka tillit til þessara tveggja ólíku hópa. Þetta sé bara tvennt ólíkt.
Já, að okkar mati er það.
Í umsögn Öldurhrannar kemur fram að lögreglan vilji áfram hafa heimild til að vista útlendinga sem eiga að veri í brottfararstöðinni í gæsluvarðhaldi þótt brottfararstöðin verði lokað úrræði. Annars þurfa að vera sérstakt öryggisherbergi.
Vegna þess að stundum er það bara svo að fólk sýnir af sér hegðun sem að það getur verið hættulegt sjálfum sér að öðrum í lengri tíma en sólarhring en svo frumvarpi gerir ráð fyrir með öryggisklefa. Og þá er bara nauðsynlegt að það sé til úrræði það sem við getum beitt. Við höfum líka verið með mál þar sem að útlendingar til dæmis sem að jafnvel uppfyll ekki skilir því dvalar á landinu hafa verið að brjóta af sér en það er ekki þannig brot, ekki það endurtekin að þau uppfyllir skilir í sakamálalaga og frumvarpi gerir ráð fyrir að það sé algjörlega aðskilið annars vegar á grundvelli útlendingalaga eða þá á grundvelli sakamálalaga. Veruleikin er ekki svona svartur að hvítur. Stundum er í þessum þegar aðilar að fremja brot og útlendingastofnun er með til meðferðar mál sem að þarf að taka ákvörunum brottvísun til dæmis, að við förum með gæsluvarald á grundvelli lagum útlendinga. Þá ertu kannski komið með þessa blöndu af brotum annars vegar og í úrræði eins og hér er gert ráð fyrir brottfararstöð varhugavert að blanda þessum hópum tveimur saman líka. Þannig að það erfitt að hafa eitthvað svona eina gátt. Við þurfum að hafa möguleikana opin, allavega meðan við erum átt okkur á því, hvort að það sé að þetta nýta þetta að öllu leiti fyrir þennan hóp líka. Í dag vitum við það ekki, vegna þess að það ekki einu sinni búið að finna húsnæði fyrir brottvarastöð. Það núna í vinnslu, þannig að skoða þetta allt. Þannig að við erfitt einhvern veginn að sjá alla anga fyrir í löggæslu og öryggissjónarmiði líka. Við erum með nokkuð sjónarmið. Það eru réttaröryggi, mannréttindi og skilvirkni í framkvæmd og svona samspil og önnur lög. Og þetta svona lagatæknilega það sem okkur sem auðvitað framkvæmdar aðila þá í þessu úrræði okkur ber bara skilda til að benda á.
Í umsögninni koma líka fram efasemdir að sá hálfur miljardur sem hugsaður til að reka brottfærastöðina dugi. Alda viðrar sömuleiðis áhyggjur sínar af stöðu barna í brottfararstöðinni og ekki einum það. Í þeim 23 umsögnum sem hefur verið skilað frumvarpið þetta atriði gagnrýnt af flest öllum mannúðarsamtökum, meðal annars af Mannréttindastofnun Íslands og Barnaheillum sem gagnrýna ráðherra fyrir að bregðast ekki við athugasemdum þeirra. Í umsögn Öldu segir að þetta sé mjög viðkvæmur hópur og sé það vilji stjórnvalda að vista eigi börn í lokuðu brottfararstöðinni þurfi reglurnar að vera mjög skýrt skilgreindar. Þetta verði afar vandasamt og þarfnist aðkomu sérfræðinga í málefnum barna.
En það svona okkar afstaða að það þurfi að passa það vel bæði að hvernig réttindur skert sérstaklega hjá börnum og bara að það sé alltaf verið að framkvæma það sem börnum fyrir bestu. Lögregla eins og gert ráð fyrir lögreglustjórn og Suðurnesjum svona að fara fyrir þessu úrræði að þá þarf auðvitað að vera öll svo aðkoma bara barnaverndar og sérfræðinga í málefnum barna sem koma að þessu. Þannig að það kann að vera erfitt líka í svona úrræði þar sem að fólk jafnvel vista sem að öll ráður einhvern veginn þrótin hjá þeim og það örvænting að það sé börn sé sett í þannig aðstæður. Það þarf allavega að tryggja að þeirra hagsmunir séu algjörlega öryggir og þá aðskilnaði að frá öðrum vistmönnum að okkar mati.
En verða margir vistaðir í þessu lokaða úrræði?
Svona með við hvernig hérna, ef að við tökum þá sem að hafa sætt gæsluvaraldi, þá eitt ári voru þeir það bil 50, annars hafa þeir verið svona það bil eða tæpla 30 á ári og þetta alltaf á ári. Þannig að þetta ekki mikill fjöldi. Í svona úrræði en ef að það ætlunin að nýta þetta líka fyrir þá sem ekki fulla skilir því koma landamæri og þetta í rauninni með þeim aðilum líka þannig að þetta svona við vitum það bara ekki það erfitt að segja áður að kemur í framkvæmd ef að löggjafinn ætlast til þess að það kunna vera fleiri til þess að greiða fyrir flutningi það líka eins og ég segi veist, þá eftir að koma í ljós en svona Ef að við erum engungu horfa þá sem hafa þurft að setja gæsluvaraldi, þá hérna, ekki svo margir. En síðan erum við aftur með fjölmarga sem hafa ekki, eða uppfyll ekki skilir í komin til landsins og eru að dvelja í flugstöðinni dögum saman og allt upp í viku, í 7 daga. Og á okkar mati það ekki boðlegt og það hefur bara ítrekka borið eða komið fyrir að fólk hefur óskað eftir að fara í gæsluvaralda þegar hreinlega mannúlega heldur en að vera í flugstöðinni án þess að hafa hvorki vopnið þurft og geta í rauninni ekki baða sig eða lagt sér til hvílunum að mögulega ykkur hermannabettum sem við náum útvör.
Sagði Alda Hrönn Jóhannsdóttir yfir lögfræðingur hjá lögreglustjóranum á Suðurnesjum. Freyr Gía Gunnarsson talaði við hana. Fleiri er ekki í speglinum, þær ætti að hlusta á þáttin í spilararúf og helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónamaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Anna-Lísa Hermannsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Mark Eldredt. Veriði sæl.